apa nih, Kare?
Kita mau ngobrolin tentang program konservasi yang melibatkan masyarakat.
Oh, emang ada isu apaan sih?
Isunya apa ya? Ya kan...
Ini Wawen nih, bro, senyum-senyum. Apa nih? Gak bakal kita ajak ya, Wawen.
Iya, kan banyak tuh program-program konservasi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Terus banyak yang ngelibatin masyarakat, tapi apakah emang benar masyarakat itu butuh butuh terlibat dalam program itu? Terus gimana sih caranya biar program-program yang melibatkan masyarakat itu tepat sasaran gitu?
Oke. Jadi kali ini kita ngajak ngobrol sama Kak Reki.
Ada dua orang nih, cewek-cewek. Yang pertama ada Kak Toa dari OA Halimun. Terus satu lagi, Sari dari Raja Ampat. Jauh kan?
Jauh banget. Oke. Gimana kalau kita langsung dengerin aja deh, Kak Reki, kayaknya?
Yuk, mari.
Oke, oh iya, spesial banget pokoknya, soalnya kali ini yang jadi hostnya tuh Kare, bukan lagi Wawe. Bosen kan Wawe?
Akhirnya, fresh from the oven.
Iya, dia bilang, aku di depak. Oke deh, teman-teman, selamat mendengarkan.
Ya.
Selamat siang semuanya.
Siang.
Jadi kali ini kita rekaman sama cewek-cewek semua nih. Cewek-cewek semua. Ada tiga orang selain aku. Pertama ada Karina, terus yang kedua ada
Halo.
Kak Toa atau Kak Rahayu Taviani, nama formalnya. Hai Kak Toa, hai Karina. Dan satu lagi ada Gembul atau Sari Ramadan, nama formalnya.
Hai.
Jadi, tiga-tiganya ini cewek-cewek keren yang sudah melanglang buana melakukan hal-hal yang ada hubungannya sama konservasi, gitu deh. Tapi kali ini aku bukan jadi hostnya, yang jadi hostnya adalah Karina Ashari. Nah, Karina, dozo, perkenalkan dirimu dan silahkanlah bawa ngobrol kita ini ke arah yang sesungguhnya. Silahkan.
Oke. Sip, makasih kami.
Hai.
Nah, halo semuanya pendengar Mila Melala sama Kak Toa dan Sari dan Kamila.
Yeah.
Kalau ada yang belum kenal aku tuh temennya Kamil dan Wahyu. Udah gitu aja.
Perkenalan yang sudah-sudah.
Gitu. Mama dari Billy dan Katie. Nah, itulah aku.
Aku boleh nanya nggak, itu Billy dan Katie warnanya berubah ya? Apa gimana sih?
Memang pada dasarnya mereka warna putih, Kak. Cuman kena pilok.
Oh
gitu.
Iya,
benar.
Oh iya, oke.
Oh, kan ayam... Ayam ini, ayam pilok anak SD.
Oke. Bentar lagi lebaran haji.
Nah, gitu.
Sembelih tuh kayaknya.
Aduh.
Tunggu betul.
Jangan diingatkan, kasihan mereka tuh. Ya udah. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari obrolan warkop kita ini, ada baiknya nih, kita kenalan dulu nih sama Kak Toa. Aku manggilnya Kak Toa atau Kak Ayu ya? Bagusnya. Toa aja ya, Kak Toa ya.
Oh.
Oke, silahkan.
Apa ini?
Kenalan, Kak. Oh. Namanya siapa? Terus kerjanya di mana? Tinggalnya di mana? Gitu kan?
Oke, hobinya apa?
Hobinya apa?
Horoskop.
Oh, siap. Halo semua. Perkenalkan, saya Ayu Rahayu Taviani. Tapi lebih enak kok di sini panggilan Toa aja, karena semuanya lebih kenal dengan nama Toa dibandingkan Ayu, kayak dan gue jadi agak risih kalau tiba-tiba dipanggil Ayu.
Sama Kak.
Mbak Ayu.
Terus apa lagi ya? Sekarang saya mengelola proyek sih tentang konservasi oa Jawa. Namanya panjang Japan Gibbon Research and Conservation Project. Jadi karena terlalu panjang dan terlalu tidak mengindonesia, akhirnya kita coba mengindonesiakan sendiri nama proyek itu.
Oh,
jadi oa Halimun.
Oh,
Halimun. Sekarang masih proses sih karena rencana ke depan kita akan bikin ini jadi yayasan sendiri. Jadi secara legal ada etikanya. Itu sih itu salah satu program jangka panjang kita. Terus kerjaan gue apa ya? Kerjaan gue cukup abstrak, ikutin OA dari pagi sampai sore. Karena untuk konservasi, salah satu core kita, salah satu inti kegiatan kita adalah daya riset. Dan kita fokus untuk di riset perilaku dan ekologi OA Jawa. Gitu. Terus selain itu, core selanjutnya, itu selanjutnya dari kegiatan kita, pendidikan konservasi, terus kemudian dimulai tahun lalu, gue coba mulai menginisiasi program pengembangan masyarakat, kerjasama dengan masyarakat sekitar di lokasi kita berkegiatan. Horoskop saya adalah Scorpio.
Oh, sama. Yeay, Scorpio girl.
Selamat hari Sumpah Pemuda.
Oh iya, benar ya.
Kalian kan tukeran kado kan?
Iya ya.
Kalian pernah tukeran kado deh kalau enggak salah. Seingatku.
Enggak tahu, kayaknya aku cuma dapat kado dari Katoa tapi aku enggak pernah ngasih gitu.
Kirain tukeran kado.
Ya, gua tunggulah sampai sekarang.
Oke.
Oh, oke, Kak. Silakan menunggu.
Ini gebul, dia main gebul.
Sip.
Ya.
Ah?
Gimana?
Gembul.
Oke, lanjut. Sari, kenalan.
Halo, saya Sari. Biasanya Kamil, kan Kamil doang sih yang manggil gembul kayaknya.
Ah, bohong.
Kalian nggak ada kan Karina Kamil gembul ya? Sekarang
enggak, aku manggil Sari.
Oh iya juga sih.
Sekarang sih lagi bantuin project di Raja Ampat sama Fauna Flora Internasional, megang untuk pendampingan masyarakat di ekowisata sama pendidikan lingkungan juga. Anak-anak didiknya Kak Toa lah dulunya.
Ngeri pun.
Kulik sama Alek mengerikan ya, si Alek tuh.
Oke. Jadi tadi tuh kayaknya belum dibisikin deh kita mau ngobrolin apa ini sebenarnya. Jadi jadi hari ini tuh meskipun kita ngobrolin obrolan santai, tapi kita ada temanya itu tentang program konservasi yang melibatkan masyarakat. Karena kegiatan-kegiatan Kak Toa dan Kak Sari ini memang tidak lepas dari peran serta masyarakat yang ada di lokasi proyeknya masing-masing, gitu kan? Oke, jadi mungkin saya mulai dari Kak Toa dulu aja kali ya. Tadi kan goals-nya dari kegiatan OA Halimun itu adalah riset perilaku dan habitat, terus juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat ya, Kak?
Goal sih, Ri. Sebenarnya itu adalah kegiatan yang kita lakukan untuk mendukung kegiatan konservasi itu sendiri. Sementara kalau misalkan untuk goal dan visi jangka panjang proyek kita ini sebenarnya memang untuk melestarikan OA Jawa lewat berbagai cara yang didukung oleh dua kegiatan tadi, itu tiga cara tambah dengan community engagement itu sih sebenarnya. Dan fokus kegiatan kita masih di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Saat ini sih tahun ini kita masih di Witan GHF, nama fokusnya di Hutan Citalahap di Resort Cikaniki. Kemungkinan akan tambah lagi di beberapa lokasi, tapi karena COVID kita undur dulu lah, secara itu tetap fokus di Citalahap sama ini.
Terus gini Kak, itu kan dulu saat pertama kali kegiatan proyeknya OA Halimun ini dilaksanakan, itu kan dipilih Halimun gitu Kak. Itu apakah memang pemilihan lokasinya karena di situ ada masyarakat yang tinggal di sekitar situ, atau karena OA-OA di situ memang cukup banyak gitu Kak?
Sebenarnya pemilihan lokasi, jadi kalau boleh cerita mengenai histori proyek OA Jawa ini sendiri kan sebenarnya dimulai tahun 2007-2008. Dan memang saat itu fokus kegiatan cukup di riset OA Jawa karena ditujukan untuk menunjang kegiatan penelitian perilaku baik dari mahasiswa dari Eco Women's University dari Korea Selatan dan IPB sebagai counterpartnya. Itu awalnya. Terus pemilihan Halimun sebagai lokasi kegiatan saat itu pertimbangannya adalah lebih ke riset. Jadi pertama, populasi di Halimun cenderung stabil untuk Owa Jawa. Dan habitat, salah satu habitat yang paling baik untuk Owa Jawa juga. Makanya akhirnya dipilihlah Halimun sebagai tempat berkegiatan. Terus kemudian akses dari kota cukup dekat. Itu yang jadi pertimbangan utama kenapa proyek ini akhirnya dibuat di Halimun. Terus, ya itu sih sebenarnya waktu pas awal ya. Gue tahu ya, karena gue gak terlalu terlibat ketika pertama kali proyek ini ada gitu. Terus gue mulai banyak terlibat tahun 2000, ya mulai penelitian S1, S2, kemudian untuk megang manajemen 2014-an lah. Dan mulai inisiasi CGSCT ini atau OH Halimun. Ya itu kita tetap melibatkan masyarakat, baik pertama sih sebagai pendamping untuk kegiatan penelitian. Itu yang paling awal kita libatkan.
Oke. Jadi sebenarnya pelibatan masyarakat itu berkembang gitu ya Kak, seiring dengan umur program gitu
jadi
ya.
Jadi kan memang pada awalnya karena memang fokusnya adalah riset, jadi kita butuh bantuan dari warga lokal yang menurut gue warga setempat punya pengetahuan yang kita bahkan nggak punya gitu. Kayak nama-nama lokal, tumbuhan segala macam kita belum tentu tahu gitu. Maka kita butuh bantuan dari warga setempat untuk mendampingi kegiatan penelitian ini gitu. Dari situ berkembang, kemudian ada kegiatan penelitian konservasi, karena kita harus sadar kalau misalkan konservasi spesies nggak cukup lah kalau misalkan kita cuma di spesies itu aja gitu. Banyak faktor yang saling berkaitan, saling terkoneksi. Gimana caranya untuk menyelamatkan spesies ini? Salah satunya adalah dengan engagement dengan komunitas yang ada di sekitarnya. Makanya dari situ kita mulai kegiatan pendidikan konservasi gitu. Memang skalanya masih kecil, tapi sih kita berharap adalah dampak yang bisa kita berikan paling enggak untuk masyarakat sekitar sana supaya ada kebanggaan dengan satwa yang cuma ada di sana aja.
Jadi kan melibatkan masyarakat kan memang tujuan awalnya untuk riset Owa Jawa gitu kan ya Kak. Kemudian berkembang jadi ada kegiatan pendidikan konservasi. Itu tahun berapa ya Kak?
Mulai itu sekitar tahun 2015, tapi secara informal. Jadi dulu sih awalnya karena ngobrol sih sebenarnya sama anak-anak kecil di sekitar area sekitar penelitian kan. Jadi kalau misalkan pas lagi gak masuk hutan, terus ada di camp, di rumah Owa, terus kemudian banyak anak biasanya suka ngobrol, suka gue ajak ngobrol segala macam, terus tau gak Owa-Jawa gitu. Terus ternyata gak banyak yang tahu gitu. Dan di sini terlihat ada gap antara kegiatan penelitian dengan apa yang diketahui oleh masyarakat. Gitu. Jadi ini menyadari, ya menyadarkan gue juga sih kalau kadang kegiatan riset itu bersifat eksklusif. Jadi nggak sampai di level tapak gitu. Terus ya kalau misalkan rancangan kegiatan kan bisa banyak banget ya, pemberdayaan masyarakat lah, pelatihan segala macam, banyak sarananya. Tapi yang kita pikir saat itu bisa dilakukan dengan kapasitas sumber daya yang sangat terbatas, kita coba kegiatan pendidikan konservasi gitu. Awalnya informal kayak gitu, mendekati anak-anak yang di sekitar areal, terus belajar bareng kayak gitu, atau di PAUD atau ketika jam pulang sekolah. Tapi itu ternyata kurang efektif karena kita nggak bisa mengukur seberapa nggak bisa mengevaluasi kan seberapa besar sih dampaknya atau apa aja yang harus kita kembangkan ke depannya kayak gimana gitu. Lalu tahun 2017-an akhirnya kita putusin untuk pertama membuat modul dulu sedikit, rancangan kegiatan, terus kita mulai masuk ke sekolah. Karena gue pikir itu akan, kalau misalnya kegiatan pendidikan konservasi kayak gini kan investasi jangka panjang ya, hasilnya nggak akan terlihat secara instan. Jadi kita harus reguler gitu. Itu yang harus dibutuhkan sih, konsistensi. Jadi makanya kita coba masuk, kita deketin satu sekolah yang berjarak sekitar berapa kilo ya, pokoknya sejam lah kalau jalan kaki. Teman-teman pernah ke sana?
Sejam! I remember.
Aku ingat itu.
Ya, di sana. Terus kita coba ngobrol dengan Pak Toto, satu guru di sana. Itu sekolah kecil yang menurut gue sangat sederhana, tapi punya guru-guru yang luar biasa gitu. Terus di sana akhirnya kita coba untuk masuk, boleh nggak Pak kalau misalkan kita buat kegiatan, dan ternyata disambut dengan baik banget gitu. Dan itu kita mulai rutin setiap hari Selasa kita bikin kegiatannya untuk kelas 5, kelas 6. Ngelihat potensinya, terus ngelihat kayaknya ada sesuatu lah yang bisa kita dapatkan gitu, atau bisa kita kasih juga ke anak-anak di sana. Kita mulai ekspansi ke satu sekolah lain 2018 kayaknya ya. ke STN Malasari 3. Hmm. Itu satu sekolah lagi. Nggak mungkin jalan kaki karena lumayan jauh, jadi harus naik ojek. Gitu, sasarannya tetap kelas 5, kelas 6 SD gitu. Nah, itu secara rutin. Jadi dalam satu bulan, sekarang kita bagi dua kali ke SDN Malasari 3, dua kali ke SDN Prima Kencana. Gitu. Itu sih sekarang. Terus kayaknya tahun lalu, kita sempat ngobrol juga dengan Taman Nasional kan, Taman Nasional Burung Halimun Salak, mengenai kegiatan pendidikan konservasi, dan kita disarankan untuk buat pendidikan reguler juga, jadi nggak cuma sekedar kampanye, tapi dibuat pendidikan reguler seperti yang sudah kita jalankan di dua sekolah ini, di satu sekolah, di SDN Sindang Sari, itu di Loji, di kawasan Gunung Salak. Gitu sih. Ya, tapi mentor COVID dan sebagainya, mungkin itu akan jalan juga sampai tahun depan.
Ya. Nah, ini sebenarnya inisiasinya dari Kak Toa sendiri, atau memang ada apa ya, mandat dari program atau apa gitu untuk mencapai goals-nya?
Sebenarnya sih dari
gitu.
Gue, karena riset ya yang tadi seperti gue sampaikan, nggak cukup penyelamatan spesies kalau cuma riset aja. Riset bisa mendukung dari segi scientific base-nya untuk pengambilan kebijakan atau untuk manajemen populasi dan sebagainya. Tapi yang harus kita sadarin kan, habitat sioa Jawa ini bersinggungan langsung dengan masyarakat di sekitar yang harusnya mereka mendapatkan akses informasi pertama tentang apa aja sih spesiesnya di sana, kenapa sih kita harus menjaga spesies atau hutan tersebut supaya tetap ada gitu. Itu yang harus dijembatani.
Kak, aku mau nanya dong, agak beda sedikit gitu sih, tapi sebenarnya masyarakat ini jadi threat juga nggak sih buat Oa Jawa? Ada threat gitu nggak sih, Kak? Maksudnya, makanya perlu ada semacam edukasi atau awareness?
Betul, ancaman.
Kalau misalkan di Citalahap sendiri, sebenarnya nggak. Kebetulan masyarakat sekarang sudah cukup sadar mengenai keberadaan hutan dan sebagainya. Gitu. Tapi kegiatan pendidikan konservasi ini kan memang untuk menunjang salah satunya itu ancaman terhadap Oa Jawa, yaitu perburuan atau perburuan untuk menjadikannya sebagai satwa peliharaan gitu. Harapannya dengan kita bikin pendidikan konservasi ini sejak dini, jadi mulai dari usia anak-anak, anak-anak bisa lebih tahu ada loh ancaman-ancaman yang bisa mengambil harta karun yang dari manapun ini, jadi nggak ada. Lebih
jadi
penanggulangan
preventif.
Dan pekerja.
Preventif, penanggulangan.
Betul-betul pencegahan juga kok.
Oh, pencegahan, sesuai.
Nah, perburuan tuh, Kak, ngomongin perburuan, itu tuh banyak ya di sana ya? Masih banyak yang ngambil satwa atau tanaman di Taman Nasional?
Di sekitar sih, untuk ancaman skala kecil kalau menurut gue, di sekitar areal gue penelitian ya. Karena memang pada dasarnya warga di sana sudah punya pekerjaan yang tetap. Hampir sebagian besar profesinya sebagai pekerja di perkebunan teh Nirmala. Kemudian sebagian kecil mengelola kegiatan ekowisata berbasis masyarakat itu. Terus sebagian kecil juga ada yang buat pertanian di level rumah tangga gitu. Ancaman ke wilayah Taman Nasional sebenarnya nggak ada. Makanya kita lebih ke pencegahan. Gimana caranya masyarakat ini bangga punya sesuatu atau berdampingan gitu, hidup berdampingan dengan sesuatu yang ini spesial banget, nggak ada di wilayah lain. Itu sih sebagai pengingat.
Aku mau nanya, Kak. Pengen tahu, sebenarnya hubungan mereka sama hutan gimana sih? Apa mereka menggantungkan sesuatu nggak gitu dari hutan? Apa kayak gitu, emang nyari ke hutan, apa sering masuk-masuk segala macam?
Gue rasa semua manusia, terutama yang di sekitar kawasan ya, pasti punya ketergantungan, baik dari sisi sisi ekonomi juga, nggak tahu ya, kalau misalkan sisi psikologis menurut gue pasti ada juga gitu, tapi ketergantungan sumber daya alam pasti ada, seperti air contohnya. Air didapatkan dari dalam hutan yang merupakan habitat Oa Jawa gitu, jadi ada kebutuhan masyarakat juga di sana, di mana mereka bersama-sama menjaga gimana caranya supaya sumber air ini tetap ada bagi mereka. Itu di salah satunya itu.
Kalau interaksi yang langsung gitu, masyarakat ke hutan berkegiatan atau apa itu jarang?
Kalau misalkan masyarakat berkegiatan langsung dalam hutan, ada beberapa. Sebagai contoh, pemandu lokal. Jadi beberapa warga bekerja sebagai pemandu untuk untuk kegiatan ekowisata gitu. Jadi, selain penyedia homestay juga, apalagi ya, penyedia homestay, catering, dan sebagainya gitu, juga sebagai pemandu lokal. Jadi ada interaksi di sana. Kemudian sekarang ini ada program rehabilitasi lahan kritis dari Taman Nasional, jadi di mana warga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari pembuatan persemaian. Jadi beberapa jadi beberapa benih dan bibit kan juga diambil dari dalam hutan kayak gitu. Tapi semuanya gue rasa masih dalam skala yang cukup sustain dan tidak merusak.
Oke. Ah, Sari udah muncul tadi, aku dengar suaranya nih.
Maaf ya.
Sari, cerita dong, Sari.
Apa tuh?
Cerita, kayak Katoa gitu kan. Kalau Katoa kan di Jawa. Ah, Sari ini di Papua, jauh banget. Di Raja Ampat.
Surga banget.
Surga. Surga apa ya? Surga dunia, surga Indonesia.
Okay.
Kegiatan-kegiatan di sana tuh kayak gimana? Program yang melibatkan masyarakat seperti apa?
Sebenarnya FFI sendiri di Raja Ampat itu udah dari tahun 2014. Sedangkan aku itu gabung di FFI sekitar tahun 2018 kemarin. Untuk yang program yang sekarang, kita sebenarnya sama sih yang tahun periode lalu juga. Kita pendekatannya itu konservasi dari pegunungan sampai ke pesisir dengan menerapkan kayak manajemen kolaborasi gitu, melibatkan masyarakat sekitar kawasan. Nah, kebetulan yang lokasi site yang kita dampingin ini memang dia berada di sekitar cagar alam Waigeo Barat dan Waigeo Timur di Pulau Waigeo Raja Ampat. Nah, Raja Ampat sendiri sebenarnya hampir semua kawasan darat dan lautnya itu adalah kawasan konservasi. Dan masyarakat itu tinggalnya di pesisir yang belakang rumahnya itu adalah kawasan konservasi. Nah, berangkat dari situ, ancaman-ancaman, sebenarnya kalau sama kayak yang di Halimun sih, kalau interaksi masyarakat ke hutan itu lebih kebanyakan sih sustain. Beberapa memang ada yang perburuan dan penebangan, cuman nggak terlalu parah lah ya ukurannya dibandingin lokasi lain. Yang ancaman terbesar sebenarnya pembangunan di Raja Ampat sendiri. Misalkan pembangunan jalan. Kalau kegiatan kami sendiri di Raja Ampat sama ada pendampingan masyarakat juga. Fokusnya itu di pengembangan ekowisata sama pengembangan produk lokal. Jadi kan emang Raja Ampat ini terkenal sama wisata baharinya. Sudah mendunia gitu kan. Ternyata padahal di dalam hutannya pun punya potensi yang sangat besar. Banyak banget satwa endemik kayak burung cendrawasih merah, burung cendrawasih botak. Yang itu pun bisa jadi salah satu alternatif pendapatan bagi masyarakat. Dibandingkan dia harus menangkap burung dan dijual atau menebang pohon untuk dijual.
Jadi si burung-burungnya itu jadi wahana gitu ya? Kayak wahana.
Jadi asupan ya, objek atraksi lah.
Iya, maksudnya wahana. Wahana sih. Oke.
Itu kalau di Raja Ampat.
Nah, kalau Halimun kan dia Taman Nasional. Terus Raja Ampat itu dia masuknya cagar alam. Nah, sepengetahuan aku sih cagar alam kan katanya lebih ketat gitu kan ya. Bahkan pemanfaatannya pun sangat dibatasi gitu. Itu gimana tuh cara edukasi ke masyarakatnya agar mereka patuh gitu sama aturan. Oh, ini nggak boleh sembarangan ngambil di cagar alam karena ini gitu.
Sebenarnya apa yang didramatis juga ya, karena beberapa lokasi yang dimanfaatin masyarakat mereka berkebun ataupun mereka nyari kayu memang itu cagar alam gitu. Terus ada beberapa solusi sebenarnya yang udah dilakukan. Yang pertama, kawasan yang memang udah dimanfaatkan aktif untuk ekowisata dan masyarakat udah mendapatkan manfaatnya besar, dampaknya udah besar ke masyarakat, dia ada perubahan zonasi ya, zonasi atau blok. Nah, jadi kalau di cagar alam itu blok kalau nggak salah. Ya nggak sih, Kato?
Yang di cagar alam, dia ada sistem zonasi blok. Juga. Kayak blok juga deh.
Iya, blok ya namanya ya. Iya. Nah, blok, dia ada blok, blok khusus yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata. Dan itu harus dikelola oleh masyarakat lokal. Sama ada juga yang di Sapokren, ada salah satu kampung itu diubah dari cagar alam sebagian jadi Soka Margasatwa SM. Akomodir itu. Sebenarnya nggak cuman ini ya, permasalahan terkait status kawasannya nggak cuman dialami untuk wisata ekowisata ini juga. Pembangunan di Raja Ampat pun terbatas karena status bagian kawasannya adalah kawasan konservasi. Jadi mereka mau membangun masih tidak punya tempat, itu yang sering dikeluhkan sama pemerintah daerah sendiri.
Mau nanya dong, boleh nggak? Jadi tuh pencatokan, penitikan batas-batasnya itu awalnya gimana sih? Ada rembukan dulu nggak sih sama masyarakat lokal?
Kalau penetapan cagar alam ya. Cagar alam Raja Ampat itu kan udah lama banget ya. Jadi dulu Raja Ampat itu bagian dari Kabupaten Sorong. Kota Sorong atau Kabupaten Sorong, aku lupa deh antara itu. Terus kemudian mereka mutarin sendiri, mutar misahin dari Sorong jadi Kabupaten Baru. Nah, cagar alam ini udah lebih dulu udah ada, dan penetapannya pasti top down. Jarang banget kan. Mana sih kawasan konservasi yang dari bawah ke atas? Jadi ya seperti itu, bakalan ada sama kayak di Halim pasti ada masyarakat yang tinggal dalam kawasan.
Ya karena mereka lebih dulu juga, gitu nggak sih?
Iya.
Oke, aku mau nanya ke Kak Toa. Tadi kan udah ceritain tuh Kak, memberikan pendidikan konservasi ke anak-anak, ke masyarakat di situ. Bentuknya kayak gimana, Kak?
Kalau misalkan ya untuk anak-anak, pertama sih, waktu pas dulu, yang jelas kita diskusi dulu sama gurunya, kira-kira kebutuhannya apa. Karena seringkali kita memberikan sesuatu yang sebenarnya dari perspektif kita, kan. Dari perspektif
nah,
orang
bener,
luar,
Kak.
Itu. Sementara belum tentu itu dibutuhkan oleh pihak yang akan kita dekati gitu. Jadi itu pentingnya komunikasi dengan masyarakat sekitar juga gitu. Jadi ya kita ngobrol dengan gurunya, kira-kira kalau misalkan untuk kegiatan pendidikan konservasi memang bukan sesuatu yang sangat urgent di sana, karena dari tingkat pendidikan pun kan anak-anak di sana itu nggak mencapai level yang lebih tinggi lah untuk pendidikan gitu. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan konservasi ini memang pada awalnya dibuat untuk mengenalkan anak-anak untuk tentang keanekaragaman satwa, konservasi dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kita juga harus memotivasi anak-anak ini untuk sekolah ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Anggaplah misalkan SD itu level paling akhir mereka menyelesaikan pendidikan, karena setelah itu mereka biasanya diharapkan sama orang tua untuk kerja baik di kota biasanya baik sebagai buruh, OB, atau yang lain, gitu. Atau di kebun teh, sebagai pekerja di kebun teh, pemetik, atau yang lain-lain, gitu. Tapi sebenarnya anak kita punya kesempatan untuk sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, karena SMP terbuka sudah ada sekarang, dengan biaya yang sangat minimal, gitu. Jadi gimana caranya sekarang kita motivasi anak-anak ini nih untuk mau sekolah. Dan ternyata untuk anak-anak sendiri kan memang mereka semangat banget sebenarnya. Jadi itu yang supaya dekatin. Tapi ternyata selain itu juga kita harus mendekati orang tuanya. Nggak cukup kok cuma anaknya aja, karena anaknya kan masih di bawah umur, masih di bawah orang tua gitu. Jadi orang tuanya juga yang harus kita dekatin. Dan itu ya nggak bisa lah kita ngumpulin orang tua di satu forum terus kita kasih tahu nih sekolah ini anak ini punya hak loh buat sekolah bla 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 segala macam, itu nggak bisa. Jadi pendekatannya adalah door to door. Jadi satu persatu kita coba dekatin, kita coba kasih penjelasan mengenai pentingnya edukasi dan lain-lain gitu. Itu sih, tapi ya itu masih diusahakan sampai sekarang. Salah satunya itu waktu pas di awal. Terus kembali lagi kalau misalkan ke materi yang kita berikan, setelah diskusi dengan guru-guru yang di sana, kita buat materinya, ternyata mereka lebih tertarik untuk tahu mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Halimun khususnya gitu. Jadi kita buat materi dibagi dua. Yang pertama khusus untuk keanekaragaman hayati di Halimun, yang kedua secara general tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Bentuknya itu biasanya kalau sekarang kita coba untuk interaktif dua arah. Jadi nggak cukup kalau misalkan mau ngobrol atau mau masuk mengenai konservasi kanak-kanak ini dengan presentasi gitu aja tuh kalau menurut gue agak kurang karena sifatnya nggak mungkin interaktif tapi tidak bersifat dua arah. Anak ini cukup menonton dan menentu itu bisa masuk ke dalam mereka gitu kan, menentu bisa nyangkut. Jadi kita coba dengan untuk presentasi tetap dilakukan tapi itu seminimal mungkin. Setelah itu kita coba ajak anak-anak ini untuk diskusi. Jadi peran pendidikan konservasi ini dia membungkus kegiatan perlindungan spesies tapi juga dengan memotivasi anak-anak untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang kedua, gue pengen anak ini punya rasa percaya diri. Gue pengen anak ini berani untuk bersuara. Gue pengen anak ini nggak malu untuk kasih tahu pendapat mereka di depan teman-temannya gitu. Jadi itu dia, setelah biasa sih teknis banget, jadi biasa setelah kita kasih materi segala macam, anak ini kita bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, terus kita suruh mereka diskusi kecil lah gitu. Biasanya harus ada ya seperti icebreaker-nya kan, jadi biasanya kita main lempar bola gitu, jadi siapapun yang dapat bola itu harus ngomong sesuatu dari apa yang didapat, satu kalimat pun nggak masalah gitu. Biasanya sih gitu. Itu yang untuk biasa di minggu pertama. Kemudian di minggu kedua biasa review kan, review materi dari minggu pertama, terus kemudian biasanya kita bikin prakarya. Ini bagian paling menyenangkan sih buat anak, baik bikin ecoprint kalau misalkan pengenalan tentang daun, atau pengamatan menggunakan binokuler, atau bikin prakarya lain yang terkait dengan materi yang kita sampaikan. Itu terus yang paling menyentuh sih. Cuma maksud gue, kita kadang ngebagiin sesuatu gitu kan ke mereka, kayak misalkan bikin prakarya lah gitu. Bikin prakarya, terus itu semua anak bikin. Terus beberapa anak tuh nggak mau bawa pulang, dia maunya ditempel di kelasnya. Karena dia pengen teman-temannya tahu semua tentang karyanya dia gitu.
Itu pamer. Itu kayak dia diberi kesempatan gitu loh untuk menunjukkan sesuatu dan melakukannya.
Itu dia gitu. Jadi ya hal kecil yang kadang itu jadi motivasi gitu. Kalau kegiatan kayak gini itu memang harus konsisten, not regular.
Nggak bisa eventual gitu berarti ya, Kak?
Enggak, itu udah kampanye sih maksudnya. Kalau misalkan yang eventual kayak gitu, lebih ke kampanye. Jadi kayak kegiatan kampanye internasional di Bondi, itu coba kita lakukan secara tahunan kan, di setiap bulan Oktober, itu lebih ke kampanye sama promosi kegiatan kita.
Hai.
Nah, tadi tuh Kak, ada yang setelah kegiatan, harapannya mereka meningkat kepercayaan dirinya. Ngaruh nggak, Kak? Beneran meningkat nggak, Kak, mereka tuh percaya dirinya?
Awal-awal itu susah banget. Ini sesuatu yang harus dibangun dan nggak bisa dari orang luar. Makanya penting warga lokal juga sebagai guru untuk kegiatan pendidikan konservasi. Dan yang gue lihat di sini ada salah satu asisten kita yang udah bekerja bareng kita lebih dari satu dekade kalau sekarang ini, Noi. Noi ini punya potensi besar untuk berkembang yang gue lihat, karena ketika dia gabung di project ini, dia lulus SMA saat itu, terus kemudian masuk di project jadi tukang masak, dan ternyata masakannya gak enak, akhirnya beralih lah Noi ke hutan. Dan ternyata bisa kelihatan Noi di hutan ini berkembang pesat banget, mulai dari ngenalin jalur, ngenalin jenis-jenis tumbuhan, ngenalin owa setiap individunya gitu, kelihatan ada perkembangannya, dan dia pengen tahu gitu. Nah, terus yang gue salutnya adalah dia ngisihin gajinya untuk sekolah lagi. Untuk kuliah.
Ya Allah. Sungguh mengharukan.
Dan dia kuliah itu setiap weekend. Setiap satu minggu. Jadi hari Sabtu itu kita kan biasanya pengamatan cuma setengah hari. Nah, setengah hari itu sampai jam 12. Tapi itu biasanya izin sampai jam 11 lah. Habis itu dia berangkat langsung ke Luiliang, ke Bogor, untuk melanjutin kuliahnya. Gitu. Dan Nui S1. Lulus S1 dia.
Subhanallah.
Itu kebanggaan banget deh perkembangannya dia gitu. Terus dari situ ya gue ngeliat potensinya gitu. Noi ini punya punya minat gitu untuk sharing ke yang lain. Makanya akhirnya kita libatin dia di kegiatan pendidikan konservasi, dan sekarang Nui yang megang peranan untuk ngajarin ini ke anak-anak gitu. Gue cukup di belakang layar, gue cukup ngeliatin aja kalau misalkan memang dibutuhkan, ya udah ayo jalan gitu. Tapi untuk kegiatan rutin, Nui yang punya tanggung jawab. Nah, anak-anak ini terkait tadi kepercayaan diri, pada awal susah-susah banget karena anak ini nggak terbiasa untuk ngomong kan. Sama lah seperti kita di sekolah. Kita pernah nggak, kalau misalkan ditanya guru, pasti cuma satu atau dua yang angkat tangan.
Dan
ketika ada orang bertanya, betul. Atau mungkin ketika ada yang bertanya, orang akan mikir, ah masa lo gitu aja nggak ngerti. Lebih ke hal yang kayak gitu. Jadi akhirnya itu kan orang percaya diri yang mereka gitu. Terus ya ini yang harus kita latih. Akhirnya kita paksa sih sebenarnya. Pakai permainan lempar bola itu. Jadi mau gak mau ya anak-anak yang dapat bola ya dia harus ngomong gitu. Nah ini kan harusnya reguler. Terus-terusan. Awalnya pakai reward. Jadi siapapun yang berani kayak ngejelasin apa aja sih pengalaman mereka hari ini di akhir kegiatan, ya kita kasih reward. Reward kecil-kecilan berhubungan dengan perlengkapan sekolah.
Wow. Seru. Nah,
membanggakan
ini
sekali.
Ini kan iya, selain apa ya? Memberikan hal baru buat anak-anak, ternyata juga memberikan kesempatan yang baru untuk Kang Nui ya. Kang Nui itu asisten kan ya, Kak?
Sekarang dia jadi koordinator asisten, jadi koordinator untuk teman-teman asisten yang lain.
Itu benar-benar perkembangannya kayak itu agen gitu loh, kata tuh kayak melakukan apa sih Kak, regenerasi yang kayaknya tuh sustain kan orang situ kan Kang Nui ya?
Betul, dan ya dari sisi masyarakat lokal iya itu perlu banget regenerasi, dan gue gak pengen ketika proyek ini selesai ya udah gitu aja tanpa meninggalkan bekas apapun gitu, dan kita pengen ya masyarakat tempat lah yang akan ambil alih gitu untuk menjaga sama-sama keanekaragaman yang ada di sana gitu ya, salah satunya lewat itu. Tapi regenerasi primatologi sendiri pun sekarang agak sulit nih, sama-sama endangered sama kayak satuannya.
Hah? Gimana?
Iya, jadi agak sulit nyari generasi sekarang yang mau untuk penelitian jangka panjang atau fokus total di satu spesies atau ya satu spesies lah gitu untuk penelitian atau untuk konservasi.
Ya siapa tahu pendengarnya kami ya, ini Mela ini ada yang tertarik kan
di tempatnya Katoa biar jadi regenerasi gitu. Lamar jadi suksesor seorang Rahayu Oktaviani.
Alah. Kegiatan di urban area kayak melewati citizen science. Itu bentuk kampanye lain sih.
Apa di urban area ngapain?
Citizen science.
Citizen science. Citizen science?
Yep.
Oh, yang itu ya, yang kegiatan kakak yang emangnya ada bioblitz dan segala macam.
Iya, bioblitz. Nah, itu juga salah satu kampanye juga.
Karena eventual.
Betul. Nah,
kampanye. Oh, aku baru ngeh loh, Kak. Ada yang dibagi dua yang namanya awareness. Sepenginianku ada kampanye dan pendidikan konservasi yang eventual dan yang program yang berlanjut gitu ya.
Kampanye sebenarnya tetap berlanjut, cuma memang karena lebih konsepnya apa ya, kampanye kan banyak banget metodenya gitu ya. Contohnya kayak bikin pameran atau bikin sesuatu yang ya biasanya bersifatnya itu eventual gitu, atau mungkin bikin produk dalam bentuk produk seperti buku, poster atau lain-lain.
Oh iya, buku Katoa juga banyak banget, udah dua. Tiga ya? Tiga berarti Kak? Yang Sawa?
Yang Sawa Luna, kalau yang diterbitin penerbit nasional sih dua. Terus ada buku aktivitas, terus ada buku mewarnai.
Iya. Super banget sih.
Kedalah.
Pusing. Semuanya dipikirin sama Katoa ya. Hubungan sama masyarakat ya. Ya penelitian. Ya buku, aduh.
Kalah.
Pusing. Pusing jadi orang keren gak sih Kak?
Mana
ada enggak lah. Ya, kayaknya jam berapa ya? Mau ngobrol.
Aduh. Oke.
Nah, ini nih. Aku tuh, aku, Sari, Kamil tuh juga pernah jadi volunteer tuh, Kak. Di kegiatan-kegiatannya Katoa, kan?
Oh.
Nah, sebenarnya apa ya, melibatkan volunteer itu adalah bagian dari merekrut orang-orang yang ingin melanjutkan konservasi, maksudnya
suksesor,
ingin mendekatkan diri dengan konservasi, suksesor, atau memang apa ya, hanya karena kurang tenaga aja gitu. makanya
itu betul, kita harus memanfaatkan. Makanya kalian kumanfaatkan kan semaksimal mungkin. Aku SMS dalam penghabisan. Ya sih. Motif utamanya sebenarnya pengen teman-teman mahasiswa ini berbagi apapun yang mereka tahu gitu, yang kalian tahu juga gitu. Mungkin banyak kegiatan pendidikan, yang apa namanya dilakukan, tapi fokus di luar Jawa karena banyak yang pikir oh daerah Jawa aman lah, dekat sama ibu kota dan sebagainya gitu. Sementara padahal ya masih di Kabupaten Bogor juga masih banyak sekolah yang cuma terdiri 3 kelas atau mungkin kekurangan sumber daya guru dan lain-lain gitu. Jadi itu buat pengingat teman-teman juga sih yang punya privilege untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Dan menurut gue kalau misalkan jadi manusia kan harus bermanfaat ya. Jadi ya gitu ya, semoga aja apa yang kita lakukan itu ya bisa bermanfaat buat yang lain gitu. Jadi teman-teman anak-anak kecil, anak-anak ini juga bisa tahu gitu, kakak-kakak ini ya sekolah sampai level yang mungkin lebih tinggi gitu. Terus ya dari teman-teman mahasiswa pun bisa tahu gitu kondisi sebenarnya di lapangan tuh kayak apa gitu, bahkan di Pulau Jawa sendiri itu sih plus kekurangan tenaga.
Mau nanya dong kak,
yuk.
Kan program yang kak bangun ini kan jangka panjang ya, terus kakak juga punya metode dan cara mengajar dan nilai yang pengen dibangun juga ke komunitas, ke anak-anak ini. Nah, sedangkan yang datang itu kan volunteer ganti-ganti, gimana sih kakak caranya supaya memastikan kalau apa yang kakak pengen transfer ke anak-anak yang ada di Halimun itu juga tersampaikan sama setiap volunteer yang datang gitu. Karena kan beda-beda nih karakter orang si volunteernya, latar belakangnya beda-beda.
Jadi patokan adalah modul. Jadi modul yang kita buat kayak 2018 deh, kalau nggak salah, baru bikin modul yang benar-benar bisa dipakai secara full untuk siapapun dari panjang satu semester atau satu tahun itu. Jadi semua berpegangan pada modul. Jadi mau siapapun volunteer yang datang, siapapun fasilitator yang akan bergerak, siapapun orang yang akan memimpin, pegangannya adalah modul sama kerangka ini. Gitu. Jadi itu yang jadi acuan.
Oh, berarti kayak programnya itu setiap tahunnya sebenarnya sama, Kak. Tapi tingkatan anak-anaknya yang beda gitu ya, Kak?
Iya, anak-anaknya beda. Saat ini kita masih tetap kelas 5, kelas 6. Pengennya sih kegiatan ini bisa reguler di beberapa sekolah ya. Mungkin nggak cuma satu atau dua, karena kan mungkin dampaknya bisa lebih luas kalau kita menjangkau anak yang lebih luas, juga lebih banyak juga gitu. Tapi kembali lagi ke keterbatasan waktu, sumber daya, dan finansial terutama, ya udah kita fokus dulu aja di sini. Karena ini sekolah yang terdekat dengan lokasi kita berkegiatan, kenapa enggak kita meninggalkan jejak.
Oke. Nah, Sari kan juga di sana kegiatannya tuh ke sekolah-sekolah ya, di Raja Ampat.
Iya, Sari.
Ah, itu gimana? Bentuknya sama kah dengan Kak Toa atau reguler atau cuma apa ya, sekali, dua kali?
Kalau di kami sendiri di Raja Ampat, beda sih sebenarnya sama Kak Toa, kan dia satu sekolah terus-terusan. Kalau kami, kebetulan kampung dampingannya itu agak banyak. Nah, target utamanya adalah kampung-kampung dampingan sekitar kawasan cagar alam. Jadi ada sekitar 10 kampung yang jadi sasaran. Nah, masing-masing kampung ada satu sekolah yang kita datangin selama 3 hari kegiatan. Kalau di Halimun itu si spesiesnya adalah Owa Jawa. Nah, kalau di Raja Ampat sendiri karena kami fokus ke terestrial dan pesisir, jadi ada beberapa spesies yang pengen kami bukan kenal, karena sebenarnya mereka anak-anak ini sudah kenal, tapi biar mereka lebih bangga dan lebih tahu sebenarnya apa sih gunanya dan fungsinya si satwa-satwa ini dan apa manfaat buat mereka. Itu ada burung cendrawasih merah, burung cendrawasih botak, kemudian ada penyu belimbing, ada dugong yang di pesisir, sama ada guru kakak tua.
Wow, kece-kece semua.
Binatangnya amazing banget. Endemik.
Oh gitu. Kelas berapa, Sar, kalau di sana?
Kalau di sana itu dari kelas 4, 5, 6 sih. Pemilihannya itu 4, 5, 6 karena pemilihan kelas itu dengan asumsi kalau kelas gitu udah bisa baca tulis, jadi akan lebih mudah untuk kita berkegiatan karena beberapa aktivitas nggak sama kayak yang di Halimun, nggak cuma presentasi pemaparan melalui slide, yang juga ada beberapa aktivitas yang harus diisi, kemudian ada pengamatan di lapangan gitu. Jadi membutuhkan skill untuk baca tulis dulu. Jadi pemilihannya kan.
Terus kalau dari anak-anaknya sendiri tuh responnya gimana, Sar? Kamu datang, kan ada orang baru nih, orang baru datang, terus dari Jawa pula kan, bawa hal-hal yang mungkin baru juga buat mereka gitu.
Sebenarnya gini, apa ya, yang pertama kali aku rasain, pas aku ngomong gitu kan bahasanya bahasa Indonesia. Gitu kan. Kali nggak ada logat Papuanya gitu. Anu sempat kayak agak bingung sebenarnya, agak nggak terbiasa kan dengan cara bicara aku gitu. Ketika temanku, aku ajak temanku yang orang Papua dan menjelaskan dengan gaya Papua, itu lebih masuk banget. Gitu. Jadi ternyata
pengaruh itu ya,
bahasa itu sepengaruh itu untuk di Papua.
Tuh, tapi bahasanya sama, bahasa Indonesia.
Bahasanya sana kayak gimana ya? Mungkin mereka lebih pede ketika ditanya dengan bahasa Papua untuk jawab. Ketika sana aku nanya, kamu dari mana gitu kan? Kamu dari mana? Kamu apa kabar gitu kan? Dia pasti makan malu-malu. Kamu dari mana gitu kan? Kayak misalnya kayak gitu, dia akan lebih luas untuk menjawab.
Masalah logat gitu. Ya, padahal tuh sebenarnya katanya sama, tapi perihal logat aja sengaruh itu ya ternyata.
Iya, wow, logat dan ya beda tata bahasanya sama menurutku. Kalau yang aku lihat dari ini ya, dari bandingin antara aku dengan temanku yang orang lokal, yang orang lokal lebih mereka lebih pede untuk menjawab bareng sama orang lokal. Jadi kalau udah hari kedua, ya, hari ketiga,
mungkin sama kayak
udah mulai apa? Ya kan anak orang baru gitu kan, tetap ada ice breaking dan lain-lain, tapi tetap masih butuh proses agak lama untuk masuk ke anak-anak itu. Jadi waktu cuma terbatas 3 hari kan kami programnya.
Ya, iya sama kayak di Halimun berarti ya, kalau misalnya orang lokal. Kayak Kang Nui itu anak-anak jauh lebih terbuka dan lebih berani gitu kan ya.
Menggunakan bahasa lokal, penting itu.
Ya.
Nah, ini nih mungkin pendidikan konservasi. Nah, pendidikan itu sendiri kan kita tujuannya nggak cuma pengen agar mereka tahu aja, tapi adalah hal-hal yang berubah dalam diri apa anak didik atau sasaran yang diberikan pendidikan itu. Nah, jadi memang pendidikan kan butuh waktu yang lama nih untuk lihat apakah tujuan atau goal yang ingin kita dapatkan itu sudah tercapai. Sementara kan kadang kegiatan-kegiatannya itu meskipun reguler, nah kayak di Halimun meskipun reguler, tapi kan 2 tahun gitu kan, Kak. 2 tahun atau 1-2 tahun untuk sasaran yang sama, atau kayak di Sari itu satu sekolah itu 3 hari gitu. Nah, ini gimana nih lihat gimana caranya kita bisa melihat apakah yang kita berikan itu bermanfaat untuk
indikator
mereka.
Gitu ya.
Indikator gimana mengevaluasi atau tahu gitu apakah ini benar-benar memberikan dampak ke anaknya sendiri atau ke lingkungannya atau ke orang-orang di sekitarnya.
Kalau yang kita lakukan sih cara untuk mengevaluasi seberapa besar dampak yang kita berikan, itu bisa berbagai cara. Salah satunya pre dan post survey kan. Jadi sebelum semester itu dimulai, kita pengen tahu dulu nih sejauh mana sih pengetahuan yang dipunyai anak-anak, persepsi mereka terhadap OA Jawa, kayak gitu. Juga pengetahuan mereka tentang tempat tinggal mereka sendiri. Itu yang harus diassess ketika pertama kali memulai di awal semester. Kemudian seiring waktu berjalan, ketika di akhir semester, dibuat lagi post survey, post assessment. Kembali lagi dalam pertanyaan yang sama, apakah ada perbedaan nih di jawaban anak ini gitu. Apakah memang materi yang kita berikan benar-benar masuk ke mereka. Ini sebenarnya secara formal ya, karena kita butuh juga untuk melihat indikator keberhasilan kita seberapa mana. Tapi kalau misalkan gue pribadi, gue lebih senang ngobrol dengan mereka. Gue lebih senang ngobrol dengan anak-anak, santai aja, ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Terus seperti interview, tapi kita coba nggak terlalu kaku. Jadi kita coba ngobrol sama mereka, seberapa jauh pandangan mereka gitu. Karena yang paling ultimate goal-nya kan harusnya perubahan perilaku sebenarnya. Itu memang jangka panjang sekali dan harus intens. Kita belum bisa kalau misalkan untuk sampai ke tahap sana untuk saat ini gitu. Dan harapannya dan pengennya sih nggak cuma untuk anak-anak aja kan, tapi level yang lebih tinggi kayak untuk dewasa pengennya atau pendidikan konservasinya. Jadi cara untuk assessment-nya biasanya kita itu pre-post survey juga interview. Interview juga nggak cuma ke anak-anak tapi juga ke guru. Karena kita juga kasih materi ke guru-guru di sana gitu. Seberapa efektif kan modul kita gitu. Seberapa nyambung sih modul ini dengan kurikulum sekolah dan sebagainya gitu. Karena guru-guru juga sempat ngobrol, Mbak bikin dong buat kegiatan SMP kayak gitu. Jadi kan kegiatan ini dibutuhkan juga sebenarnya. Tapi kan, wah mikir juga ini yang SD juga saya segini waktunya. Satu hari seminggu aja udah cukup kewalahan gitu kitanya. Jadi kalau misalkan ditambah mungkin nanti harus bertambah sumber daya dan harus lebih detail lagi mengenai programnya akan seperti apa ke depannya gitu. Itu sih, tapi yang paling menarik ketika kami evaluasi untuk satu kegiatan tentang OA Jawa juga penggunaan buku aktivitas. Di dua sekolah ini kan ada dua nih, SDN Balasari 3 sama SDN Rimba Kencana. Jadi pengetahuan awal mereka tentang OA Jawa sudah cukup ada lah gitu. Terus yang paling unik adalah ketika kita selenggarakan di satu sekolah yang memang masih baru, yang letaknya berbatasan dengan kawasan. Dan di situ pengetahuannya dari, misalnya kelihatan peningkatan pre dan post-nya itu lumayan signifikan gitu. Karena dari mereka yang mungkin awalnya cukup tahu, ada primata, ada monyet di sana gitu. Sekarang mereka tahu ada beberapa jenis monyet yang ada di sana gitu. Itu sih yang bikin menarik. Gitu. Itu salah satu untuk teknik evaluasi yang kita lakukan. Sama setiap materi yang kita berikan kan biasanya kita evaluasi secara informal dengan cara anak-anak ini diminta untuk presentasi. Gitu. Tapi ini memang lebih subjektif sih dan buat catatan kita aja. Jadi biasanya fasilitator harus nulis tentang anak-anak ini kayak gimana gitu. Makanya biarpun volunteer akan terus berganti, tapi kan yang megang secara utama ini Noi. Noi harus hafal ya sama anak-anak di sana itu namanya siapa-siapa aja. Kita harus lihat perkembangan mereka setiap materi yang diberikan. Gitu. Jadi makanya penting banget untuk pendekatan personal.
Pendekatan personal ya.
Keren. Berarti sebenarnya hasilnya tuh mungkin belum bisa kita lihat secara jangka panjang gitu ya Kak, masih jangka pendek
kalau
aja dulu.
Ya, mungkin jangka pendek sama jangka menengah kalau misalkan kita lakukan juga dikombain dengan beberapa kegiatan untuk community engagement dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan untuk jangka panjang, wah ini masih tahapannya, kalau gue pengen lihat mereka sekolah lebih tinggi dulu segala macam gitu. Makanya ke depan gue pengen ada beasiswa OA namanya. Jadi supaya anak ini
bisa lanjutin. Wow.
Ke depannya kalau ada duitnya.
Keren banget namanya beasiswa OA. Ya ampun. Itu menyenangkan banget
sebenarnya. Jadi bahagia deh. Kemarin kita ini kan Mil kayak apa ya kegiatan masih kemudian kontribusinya ke pendidikan itu gimana ya? Ternyata kejawab hari ini sama Kak.
Kejawab banget sih Kak. Kemarin tuh kita tuh ngobrolin tentang ini gitu loh Kak. Terus kalau programmu tuh kayak menjawab segalanya.
Karena ini juga gue masih belajar banyak, karena kan basic gue juga lebih ke riset gitu. Ketika gue sadar, gila ada gap yang besar banget antara riset dengan apa yang diketahui di level sampel, ya harus berbuat sesuatu di situ. Ada yang
kamu keren banget sih, Kak. Nggak berlebihan sih kalau kamu dibilang Indonesian Jane Goodall. Ini keren banget, asli.
Aku pun yang sebagai volunteer kan di situ, jadi kayak ngerasa bener-bener itu ya, berkembang banget gitu yang dikerjain teman-teman yang di Halim itu. Wow.
Subarashi.
Iya.
Di kanan deh.
Nah, bahkan mungkin programnya Kak Toa ini bisa dibawa juga sama Sari ke Raja Ampat gitu, ikutin formula yang sama kan?
Bener banget Kak Rina, karena sekarang ini kan yang aku lakuin itu baru yang eventual ya, yang singkat, dan memang untuk, karena aku sendiri juga tahu sekali bagaimana karakter orang Papua, pendidikan di sana bagaimana, makanya coba untuk singkat-singkat dulu, terus banyak kampung, saya dapat gambaran secara utuh gimana sih kondisi aktualnya di sana. Harapannya ke depannya sih pengennya memang ada program yang jangka panjang dan konsisten di salah satu kampung atau dua kampung. Dan ini apa ya, sama sih kondisinya di sana juga, pendidikan itu bukan prioritas, anak sampai lulus SD atau bahkan gak lulus SD, baca tulis masih kurang, dan aku juga bingung gitu, gimana ya mengintegrasikan antar pendidikan konservasi, tapi kita cukup bantu juga nih untuk pendidikan yang secara umum juga dan terjadi sama Kak Toa.
Model.
Kita nggak pernah tahu seberapa besar dampak yang diberikan anak ini ke sekitar, karena ternyata anak ini punya peranan sebagai agen konservasi juga kalau bisa dibilang gitu. Ketika kita menyampaikan sesuatu terkait materi konservasi ke anak ini, ternyata anak ini bisa loh menyampaikan dengan bahasa mereka sendiri ke orang tua.
Kayak ini gimana Kak contohnya?
Jadi yang pas kita lihat itu, misalnya anak yang baru pulang, kita juga baru pulang kan. Biasanya kita harus lintas satu kampung, si Talapedek namanya. Itu kan biasanya bareng sama anak yang baru pulang dari sekolah, kelas dari juga. Pas pulang, mereka bawa hasil karya mereka nih. Misalkan lembar mewarnain primata. Jadi dia bekerja jadi primata gitu. Jadi dia ngasih tahu, dia pulang kan. Terus orang tua sama mungkin bibinya, pamannya, atau yang lain lagi kumpul di teras rumah. Dia datang sambil bawa-bawa lembar mewarnain itu. Terus dia kasih tahu, eta oa, eta bekantan, eta ini. Dia kasih tahu. Maksudnya ya itu kan. Dengan bahasa dia sendiri, dia berusaha untuk mempresentasikan gitu. Jadi dia tuh ada apa aja gitu. Nah itu buat gue, gila anak ini luar biasa emang. Gue belajar banyak dari mereka.
Gitu ya.
Dan itu mungkin bisa jadi ini ya.
Oke, oke. Wow.
Jadi apa salah satu indikator ya pencapaian di program untuk jangka pendeknya ya, mereka bisa menyampaikan kembali materi yang didapetin itu kan.
Betul.
Keren.
Ya itu. Jadi enggak cuma di depan teman-teman ya, bahkan di depan orang dewasa pun mereka bisa sebenarnya. Iya, harus dikuatkan kepercayaan dirinya itu.
Oke, wow, iya, seru banget ini hari ini nih.
Ada enlightenment gitu.
Gitu. Oke, ini sebelum kita tutup nih, aku pengen memberikan waktu kepada Kak Toa dan Kak Sari nih. Mungkin ada mau ngasih pesan-pesan atau apa gitu? kepada pendengar gitu kan? Kan?
Tahu lah Kak.
Oh kira-kira nggak tahu.
Anak mading loh soalnya. Dudu siapa? Dudu tuh dari untuk.
Dari untuk dengan ucapan.
Dengan ucapan.
Oh nggak tahu aku juga ya. Kamu
gue sangkatan sama lo sih.
Aku masih muda.
Iya Allah.
Duanya ya.
Aku masih muda.
Apa tuh Kak pesan-pesannya, dudunya?
Pesan ya, apa ya sebenarnya? Sebenarnya sih, gue percaya kalau setiap orang itu dia bisa berbuat sesuatu gitu buat sekitarnya. Dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari hal yang kita bisa. Nggak perlu lah berangan-angan jauh seperti ya banyak hal di bidang konservasi yang PR-nya masih super banyak banget gitu. Tapi kalau misalkan kita berperan di sesuatu hal yang memang sudah menjadi passion kita, apa yang kita suka gitu, itu kan bisa dilakukan terus menerus dan bisa meninggalkan dampak. Itu sih pengennya semua orang bisa melakukan itu, gue rasa.
Agent of change. Okay.
Mulai dari diri sendiri gitu ya, Kak.
Melakukan hal yang sederhana ya.
Nah, kalau Sari?
Apa ya? Aku kayak gak punya kalimat penutup gitu. Ini sih sebenarnya, kalau kemarin kan kita ngebahas, penting gak sih pendidikan konservasi sebenarnya? Dari hari ini, aku beneran jadi yakin gitu. Penting loh sebenarnya pendidikan konservasi, dan setiap orang itu punya peran untuk, dan bisa berperan untuk memberluaskan kenapa pentingnya menjaga alam, menjaga lingkungan. Gak cuma orang-orang yang kerja di konservasi, misalkan kayak Toa. Jadi ngomongin pendidikan konservasi itu enggak.
Apa kak?
Sorry, San. Lanjutkan. Nah, ya, gue menyetujui. Gue mengamini apa yang Sari ucapkan.
Ah, susahnya.
Oh, gitu. Itu sih. Karena kemarin kita sempat, penting gak ya, gitu kan. Maksudnya kayak ada, apa ya, gitu kan. Tapi ya, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, ya pasti adalah manfaatnya. Dan siapapun bisa ngelakuin itu.
Oke. Okay.
Oh, satu lagi kalau boleh.
Nah. Ya, justru kak.
Pentingnya kolaborasi, boleh. Itu dia. Mas gue sebagai konservasionis, lo gak mungkin punya segala macam skill. Bisa sih kalau sangat super. Tapi gue rasa kolaborasi ini, konservasi ini kerja keroyokan. Makanya harus kolaborasi bareng-bareng dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, untuk pembuatan materi media kampanye, kalau misalkan memang kita gak punya kemampuan di bidang desain atau bidang yang lain, kita bisa kerjasama kan dengan para desainer, ilustrator, sebagainya gitu. Dan ini malah memperluas jaringan konservasi itu sendiri gitu. Teman-teman yang tadi tidak pernah terlibat di kegiatan konservasi, sekarang jadi tahu konservasi itu apa sih gitu.
Jadi ini sebenarnya juga bagian dari keterlibatan masyarakat yang luas juga ya, Kak? Kolaborasi gitu.
Secara umum. Wow.
Keterlibatan. Itu karena...
Dan saya tahu kan selalu apa yang ngelibatin kayak teman-teman ada yang bisa bantu buat misalkan translate buku ini gitu kan. Orang yang nggak tahu tentang Owa Jawa, dia bantu translate, orang nggak dapet, oh ternyata gini ya gitu kan, secara nggak langsung. Itu sih yang aku lihat sepanjangin dari Kak Toa. Sering libatin
paket lengkap banget sih Kak Toa nih.
Iya.
Paket lengkap.
Okay. Tadi tuh pesan-pesannya dari Kak Toa dan Kak Sari tuh aku rasa memang udah cukup sih ya, udah cukup menggambarkan apa yang perlu kita lakukan ke depannya, terus apa yang perlu kita lakukan dalam jangka waktu yang dekat ini. Gitu kali ya.
Setuju Kak Sari.
Okay, sip. Makasih ya Kak Toa dan Sari.
Terima kasih juga.
Terima kasih. Ya,
dan makasih juga kami udah ngasih kesempatan ke aku untuk ngobrol-ngobrol bareng dua orang ini. Okay, sip. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih sekarang. Sehat-sehat semuanya.
Ya.
Makasih Kak Toa.
Yuk, sama-sama.
Masih gembul.
Makasih Kak Toa.
Nah ini bisa.
Dadah Kak Toa.
Gimana Kak Re?
Ya.
Coba kita ngobrol.
Wah, lama banget ya, gak kerasa tapi.
Tapi gak kerasa banget sih, dan kayak super konten gitu loh, kayak super padat. Terus kayak kamu tuh ngebawa ini tuh kayak, apa ya, kayak tak-tak-tok gitu, gak banyak redundan, gak banyak kita saling nimpalin dan terus ketumpuk gitu sih. Aku.
Ya. Kan buah dari ngobrol-ngobrol malam sebelumnya. Ada kasih bocoran.
Ya gak apa-apa, itu bagus dong. Nanti kita memikirkan dengan sungguh-sungguh dan ya serius gitu. Terus aku tuh kayak ngerasa kejawab gitu sih sebenarnya sama Kak Toa. Karena aku tuh kan tadinya mikir kayak supaya program konservasi itu apa yang gak kayak menjadikan masyarakat sekitar kawasan tuh objek tuh harus gimana sih, harus ada ada program apa sih, dan itu kayak kejawab gitu sih Kare, kayak semua wahalimu tuh kayak apa ya, kayak berusaha untuk menjadikan mereka objek tapi subjek gitu, subjek juga yang ayo sama-sama bergerak gitu.
Iya, si Kare, menurutmu
gimana?
Ya menurutku sih apa yang dilakuin Halimun di sana juga sejalan dengan apa yang emang dibutuhin masyarakat. Jadinya kan bukan cuman berguna buat programnya aja, tapi benar-benar masyarakat tuh dapat manfaat gitu dari adanya program konservasi di sana gitu.
Iya sih benar. Tapi kayaknya kalau misalnya si Gembul mau meng-apply itu sih kayaknya harus banyak adaptasi kali ya, karena tuh
iya benar-benar
banyak lag, ada beberapa hal yang mungkin masih lag kalau misalnya benar-benar mencontoh apa yang dilakukan oleh Halimun. Kayaknya juga lama tongkat itu beda juga sih kayaknya.
Iya. Tapi sebagai permulaan sih apa yang dilakuin Sari dan kawan-kawan di Raja Ampat benar-benar bisa diapresiasi sama baik oleh orang luar ataupun mungkin pemerintahnya langsung di sana gitu, karena mereka udah mau mulai gitu melibatkan masyarakat di setiap kegiatan yang mau mereka lakukan gitu, dan membuat program yang juga dibutuhkan juga oleh masyarakat. Aku lihat sih mereka tujuannya juga ke arah situ gitu.
Iya sih, berarti emang mesti banyak-banyak ngobrol sama sama orang. Oke deh Kare, makasih banyak loh Kare. Kayaknya menurut aku ini kita sukses insya Allah sih. Kayak kamu tuh perdanamu super keren.
Aduh yeay, makasih juga aku dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol.
Jangan kapok.
Enggak, aku gak akan kapok. Sebagai pendengar setia, aku sangat suka dengan podcast ini, jadi aku akan selalu mendukungmu sebagai pendengar atau pembicara. Oh my god.
Ya ampun.
Oke.
Makasih banyak ya. Dadah, selamat malam. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Selamat malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, selamat malam.
Malam semuanya, kembali lagi bersama kami di Milam Lala.
Ya, dua mingguan lah, akhirnya gak bisa semingguan ya.
Apaan ini juga sebulan?
Sebulan ya.
Gimana ya, kali ini kita mau ngobrol warkop.
Iya, mau ngajak ngobrolin tentang warkop, beneran warkop.
Gila.
Iya, kita dari sekian episode obrolan warkop, temanya ternyata yang ngebahas warkopnya baru sekarang, lucu banget.
Warkop, speaks his name. Jadi apa yang diobrolin di warkop?
Iya, pada nongkrong gak sih sebenarnya para pendengar? Sebagian ada yang nongkrong lah ya. Nah, kita mau ngajakin nostalgia lah. Kira-kira kenangan apa sih yang paling berkesan selama nongkrong di warkop?
Kamu apa yang paling berkesan?
Nongkrong apa ya? Ya ngutang lah ya paling.
Aku sih gak pernah ngutang, tapi lupa bayar. Itu sering.
Iya. Kalau aku biasanya ya karena kelamaan terus ternyata duitnya kurang gitu. Seringnya sih begitu. Namanya mahasiswa kan.
Oke. Jadi kali ini kita mau ngobrolin tentang warkop.
Warkop sama Mas Bayu.
Apanya yang kita obrolin sih?
Ya gimana cerita warkop, di mana kita tumbuh aja. Kita tumbuh bersama warkop dan bagaimana warkop membentuk kita. Gitu kali ya.
Kayaknya sisi sosiologi dari warkop deh, Cip.
Iya. Gitulah bahasa
bahasa dilihat dari iya gitulah ya pokoknya lah ya. Ya udahlah, gitu deh.
Dengerin aja.
Oke deh. Selamat mendengarkan teman-teman. Kali ini kita bakal ngobrol sama Mas Bayu. Seperti yang sebelumnya kita ngobrol
kita
tentang
janjiin ya.
Nah, kita kali ini ngobrol sama Mas Bayu tentang warkop. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat malam.
Malam Wawe.
Kembali lagi di
Mila Melala.
Setelah sebulan.
lah,
makin berbulan-bulan lambat nih sekarang produsernya nih.
Yang hello, sibuk banget kali kamu Zemi dan segala macem. Terus aku jadi tersingkirkan itu kerjaan gue yang di laptop itu.
Iya, udah ini kan refreshing juga.
Oke. Jadi kita mau ngobrolin apa kali ini, we? Di ngobrol warkop kita.
Kita ngomongin warkop, literally warkop.
Warkop speaks about his name.
Yeah. Ya setelah kita pakai nama obrolan warkop di obrolan kita sebelumnya, ya kita di obrolan ini benar-benar ngebahas apa itu warkop dari, ya tentunya ada pembahasnya ya, Mas Bayu dari sisi sosiologi ya. Semoga mencengangkan. Buat kita sih mencengangkan.
Oke, jadi berarti kita kali ini ngobrolin warkop tentang warkop. Salah gimana?
Ya ngomongin warkop eksistensinya gitu aja di masyarakat gitu.
Gitu ya dan apapun tentang warkop gitu. Oke.
Gitu. Gimana perannya di masyarakat di ya, mungkin fungsi sosial, fungsi apa ya, fungsi link apa? Politik. Ini
jadi dalam
ekonomi,
banget ya apa-apa tuh sama Mas Bayu deh kayaknya.
Ya ini sebagai janji kita juga bakal ngebajak Mas Bayu untuk terus ngobrol sama kita. Semoga enggak bosan Mas Bayu deh.
Oke. Semoga enggak kapok. Oke, Dev. Selamat mendengarkan.
Mendengarkan lebih di Mila Melala.